siz o'zingiz yuristsiz.
Dekabr 2023-da immigratsiya bilan bog'liq qoidalar o'zgargandi.
Sponsorning oyligi oshyapti. Minimalning oyligi kattaroq bo'lishi kerak.
Tak, uylanib olib, borib olaman deydi. O'shanda shartlari qanaqa?
Entry visa olasiz. Keyin kelganingizdan keyin extendable visa bo'lsa, uni extend qilasiz. Yil bo'ladi, masalan 5 yil. 5 yildan keyin postoyanno mesto jizirsa olsangiz bo'ladi.
Angliyaga qanday ishga borsak bo'ladi? Nech pul oylik beradi? Yurist mana keldi bizaga. Angliyaga qanday kelsa bo'ladi o'zi?
Brexitdan oldin yevropeyliklar kelardi, ishlash shartini nima qilishardi? Hozir deyapti, mana o'zimni polshaliklarim nima o'zlarini taroziga solishadi.
Agar hujjati bo'lmasa, meditsina qanday bo'ladi? Ya'ni bemorol hospitalga bora oladimi?
Vizasiz, bu yerda hech qanaqa huquqlasiz yashab yurib, qiynalib yurganlar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ularga o'z tajribangizdan kelib chiqib nima degan bo'lasiz?
Podcastdan oldin sal hayajonlanaman, lekin
hay, men ham juda ham hayajonlanyapman. O'tgan hamma narsani gaplashamiz, normalni kameralar yoqilganini bilgandan keyin nima bo'lib qolganmi?
Hayajonni aniq qilish uchun bizlar spetsialni shu o'yinni qo'yganmiz-da.
O'yinni qo'ydik.
O'shaning uchun
dinozavrikmi?
Sizga beramiz.
O'yinni faqat guest emas, bizlar ham o'ynashimiz kerak o'sha.
Men bitta o'ynab qo'yganim bor. Uni keyin chiqaramiz. Tak, doim o'yin qoidasini bilasiz-a?
Bu anoku.
Internet bo'lmaganda chiqadigan o'yin.
So annoying.
Ikkita attemptingiz bor. Xohlasangiz oldingilarni ochkolarini aytinglar sizga necha bo'lganini.
No, aytmaylik.
Aytinglar nimaga?
Nimalar? O'yin ko'rsat.
Target bo'ladi. High score aytinglar.
Ha, high score net.
1025 edi menimcha.
1025. Har bitta sakragan.
Necha marta o'ynadingiz?
2 marta.
2 marta bo'ldim.
Yomon emas.
Qancha bo'ldi?
Yomon emas. 274.
1000dan uzoqda, baribir.
No,
I'm so disappointed in myself.
Oxirida emassiz, shuni aytishim mumkin sizga.
Da. Shunaqa.
No, xush kelibsiz.
Xush kelibsiz.
Rahmat, rahmat chaqirganingiz uchun.
Bizani podkastni ko'rgan bo'lsangiz, biz birinchi xabarlardan boshlaymiz.
Murod,
qanaqa xabarlarimiz bor?
Tak, bugun zo'r xabar o'qib qoldim. Yangi reis qo'yishyapti ekan Tashkent London. Bu safar Gatwick aeroportidan bo'lar ekan.
Primoy bo'ladimi?
Da, primoy bo'lar ekan i 7-apreldan qo'yishmoqchi ekan. Bu xabarni eshitib juda ham xursand bo'ldim, chunki oldin faqat 2 marta edi. Ya'ni tashkent hozir. Hozir faqat 2 marta, seshanba juma kuni, endi yakshanba kuni ham bo'lyapti ekan.
Orada bir 3 marta ham qilishuvdi, yakshanba ham reys qo'yishganda, no Heathrowdan bo'lardi. Uchala reys ham Heathrowdan bo'lardi. Hozir 2 ta reys Heathrow, 1 ta reys Gatwick. Men nimaga bunga xursand bo'ldim? Chunki biz South East London'da turamiz, bilasiz, O'zbek mahallada, Wexleyda, i bizga
juda ham yaxshi.
Eng yaqini nima?
Gatwick.
Gatwick.
Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Men Londonni narigi tomonda o'tiraman, East London. O'sha uchun menga stansiyaga yaqinroq. 4-chisini ham qilishsin bo'lmasa.
O'zbekiston havo yo'llariga murojaat qilamiz.
Ko'proq qilishsin, biletlar narxi tushsin, a to slishkom qimmat.
O'tgan yili borib keldik bolalarim bilan, lekin zo'r bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llari rostdan ham primoy. Ikkin mazimda o'tirganingizdan servis o'zimizni juda ham yaxshi nima hissiyat qoldirdi o'sha uchun.
Havo yo'llarida ancha o'zgarish bo'ldi o'zi oxirgi paytlar servisida. Umuman samolyot sal kichkinaroq bo'lib qoldi. No, anu lotereyaga o'xshab Dreamlinerga tushib qolsa odam mazza qilib ketadi.
Endi 8.5 soat uchishni o'zi ham bo'lmaydi. 8.5 soat. Uch qiyin. O'shaning uchun.
No, reyslar ko'paygani yaxshi, demak talab bor. O'zbekistonga uchayotganlar ko'p. Xudo xolasa, menimcha agar yozda talab undan ham ko'payib ketsa, balki stansiyada ham
juda ham yaxshi bo'ladi. Men uchun juda ham yaxshi.
Juda ham ko'p odamlar kelishyapti, ayniqsa oxirgi 2 yil ichida.
Keyingi xabarga o'tamiz. Dekabr 2023-da immigratsiya bilan bog'liq qoidalar o'zgargandi, o'zgarishi e'lon qilingandi va bu o'zgarishlarning ba'zilari 15 mart kuni kuchga kirdi. Bu qanaqa qoidalar? Birinchisi skilled worker, ya'ni qaysidir ham ishga ishlash uchun rabochiy viza deyishadi. o'shanga talab qilinadigan minimalniy oylik ko'tarildi 26200 dan 38700 ga ko'tarilibdi. Va undan tashqari yana bir nechta o'zgarishlar bor. Bilmayman, eshitdinglarmi? Dono, eshitdingizmi? Bu xabarlarni?
Eshitdik.
Eshitdik. Men o'zi oldin stajyor bo'lganda immigratsiya bilan zinimatsiya qilardim. Hozir afsuski immigratsiya demasman, lekin eshitdim, chunki bizani, asosan bizani o'zbek communitysiga juda ham nimasi bor. Taalluqli skill worker visa i spouse visa, partner visa, chunki oyligi, sponsorning oyligi oshyapti, minimalni oyligi kattaroq bo'lishi kerak yoki savings kattaroq bo'lishi kerak.
Spouse visa bu ingliz fuqarosini turmush o'rtog'iga qo'yilgan turmush o'rtog'i ingliz fuqarosini turmush o'rtog'i ingliz bo'lmasa uni olib kelish uchun qo'yilgan talablar, to'g'rimi? U yerda ham minimalni oylik shartlari bor. U ham o'zgardi hozir, to'g'rimi?
U ham o'zgaradi.
O'zgaradi. Oldin menimcha kichkinroq kriteriya edi, 18 ming atrofidami, shunaqa edi. Hozir 29 mingga chiqar ekan apreldan. Kechroq yana 38 oxiri bor 38700 gacha chiqar ekan. 35 ming, 38 mingga chiqar ekan.
Shu yerda juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lardi deb o'ylayman. Shartlari qanaqa bo'ladi? Shu ko'pchilik o'zimizda o'ylaydi. Tak, uylanib olib borib olaman deydi. O'shanda shartlari qanaqa?
Shartlari qanaqa? To есть, mashu sponsorning nimasi bo'lishi kerak edi? Without relying on public funds, they should be able to sustain themselves. Yashilgan joy bo'lishi kerak, keyin oyligi bo'lishi kerak, определённый summani oyligi bo'lishi kerak. И hozir o'sha oshyapti. Yoki i o'sha oylik minimum 6 oy sponsorda bo'lishi kerak. Keyin masalan ba'zan nima qilishar ekan, odamlar so'rashar ekan, masalan, kelayotgan odam bilan birga to'plamda summa shunaqa bo'lishi kerakmi? Yo'q, sponsorniki.
Faqat sponsorniki.
Britaniya vatandoshiniki bo'lishi kerak. 6 oy как minimum bu oylikni olayotgan bo'lishi kerak. Yoki alternative source of income bo'lishi kerak. Masalan, savings. Savings juda ham ko'p. Menimcha 16 ming dan ustida
oshgan bo'lishi kerak.
Above 16,000 pounds. Ne, hisobga olishadi i в общей сложности, agar masalan shuncha oshgandan keyin bu o'zgargandan keyin 88500 menimcha savings bo'lishi kerak. Bu juda ham katta nima summa oddiy inson uchun. O'sha uchun lekin exceptional circumstances ham bor, masalan someone with disabilities. Bo'lsa, agar bu yerdagi Britaniya nimasi fuqarosi, unda exceptional circumstances bor. Baribir ham har doim bor. Chunki nima uchun? Bizda qonunlar bor-ku bu yerda. Keyin kriteriyalar bor. O'shalarni albatta birinchi first point of contact ularga qarash kerak. No, yana masalan, har bitta insonni menimcha nimasi situatsiyasi har xil bo'ladi.
Ha, albatta.
O'sha uchun nima insonni o'zini haqlari ham bor. Masalan, Human Rights Act-da Article 8 bor. Masalan, right to family life, masalan, ular bor. Keyin Article 14 bor. Bu ham it protects people against discrimination. Bu ham bor. Masalan, agar birontasi nima manimcha, agar особенно ayniqsa oila vizasi bo'lganda, unda nima qilish kerak? Agar to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, ancha har bitta insonni uylanishga, erga tegishga xohlagan insoni bilan haqqi bor. O'sha uchun siyosatchilar bizga yo'q, sizlar uylana olmaysizlar chunki sizlar juda ham kambag'alsizlar. Deyishi bu
noto'g'ri.
Ekstra juda ham noto'g'ri.
Inson huquqlari nimasiga ham to'g'ri kelmaydi.
To'g'ri kelmaydi. O'sha uchun agar to'g'ri kelmasa, qurollar hammasi gov.uk veb-saytida bor. Hamma ko'rib o'qib chiqsa bo'ladi. Lekin shuni demoqchiman, podxodik hammasi kriteriyalarga baribir qarab chiqish kerak.
Yo'llari
bor. Boshqa yo'llari bor, i har doim o'zini haqlari uchun
kurashish kerak, albatta.
Hozir bu shartlar mana spouse visa haqida chuqurroq gapirish boshladik. Bu shartlar mana sponsor dedingiz. Sponsor bu buyoqdagi fuqaro kimdirni olib kelayotgan bo'lsa o'sha sponsor bo'ladi, to'g'rimi? Bu demak kelayotgan odamga hech qanaqa finansoviy yo boshqa shartlar qo'yilmaydi. Oyligi bo'lish kerak, yo savingi bo'lish kerak degan shartlar yo'q.
Sponsor bo'layotgan.
Endi mana masalan shu kriteriyalarga hammasiga to'g'ri keladigan bitta odam, ingliz fuqarosi bo'lgan kimdirni olib keldi, turmush o'rtog'i qilib, spouse qilib. Bo'ldimi? U avtomatikki u ham ingliz fuqarosi bo'ladimi? Yo, u yoqda ham o'zining shartlari bormi?
U
kelgan odamni bu yoqda anu polnatsiyani qolishi uchun.
Bu yerga kelgandan keyin ham bor. O'sha nimani maintain qilishlari kerak. Kategoriyalarni, masalan, yana ham nima public they cannot claim any public funds. They continue to maintain themselves financially. Yashaydigan joylari bo'lishi kerak. Har bitta viza, o'zi Angliyaning viza sistemasi har bittasi bir xil bir-biriga o'xshar sxema bilan nima qiladi-ku, masalan, viza, entry viza olasiz, keyin kelganingizdan keyin extendable viza bo'lsa, uni extend qilasiz, keyin определённый, masalan, yil bo'ladi, masalan, 5 yil. 5 yildan keyin indefinite leave to remain, постоянное место жительства olasiz bo'ladi. O'shangacha, masalan, good character har doim nima? Menimcha bu juda ham nima? Aytganimdek, qurollarni, kategoriyalarni bularni o'qib chiqsa bo'ladi, no ba'zi nimalar bor, bilmay qolishadi-da. Masalan, kelgandan keyin it's very important no matter how you come here, what visa you come here with, to know the laws and the rules and to chunki nima bor? Indefinite leave to remain, masalan, shu yillab extend qilgandan keyin, masalan, uylanadi, keladi yoki erga tegadi, keladi. Masalan, keyin shuncha pul to'la, vizalar qimmat chunki. Extensionlari ham qimmat. Advokatga pul beradigan bo'lsangiz, u ham qimmat. Keyin oxirga kelganda, masalan, bitta notariy ish qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, bilmadim. Har qanday nima bo'lishi mumkin, masalan,
qayerdan ham kichkina qadar ham qoidani bilmasdan buzib qo'ygan bo'ladi.
Buzib qo'ygan bo'lishi mumkin.
Shu 5 yil qilgan shuncha mehnati keyin bekorga ketadi.
Bekorga ketadi, to'g'ri. Конечно, uni ham nimasi threshold katta, chunki baribir ham spouse visa bu article 8 ga bog'langan bo'lganligi uchun jo'natib yuborish shunchalik oson bo'lmaydi, chunki bu yerdagi insonni Britaniya fuqarosini haqqlari bor. Keyinchalik masalan kelgandan keyin bolalari bo'lishi mumkin, u bolalarning haqqi bo'ladi. Va hokazo, bolalari Britaniya fuqarosi bo'lganligi uchun bola avtomatikki
Britaniya
fuqarosi bo'ladi. O'sha uchun nima, just maintain those, take care of your documents and your life and what you do and plan it so that it's so that you know what you're doing and you don't make mistakes. Chunki bitta noto'g'ri bo'lib qolsa o'shandan keyin to'g'irlash home office'da qiyin bo'ladi.
Qiyin bo'ladi. Ularni tim bo'lar rekordlariga boshqasiga kirib qolgan bo'lsa, ancha turadi, 5 yil mana shu, to'g'rimi? Rekordga
kirib. Juda ham nima, deception juda ham yomon narsa, masalan, deception mana shu buni ko'rganman-da, boshqa insonlardan ham. Ko'rsangiz, voy agar ichida bo'lmagan bo'lsangiz, experience qilmagan bo'lsangiz, qiyin как бы unbelievable bir narsaga o'xshaydi, но на самом деле deception juda ham qattiq bir masala.
Deception bu yolg'on gapirish.
Yolg'on gapirish.
To'g'ri bo'lmagan narsani aytish.
Masalan, viza olayotgan bu menimcha juda ham nima eng asosiylarida, masalan, vizaga application birinchi vizaga application qilayotganda your intentions of coming to this country are very very important. Masalan, o'shani saqlab qo'yishsin, chunki insonlarni esdan ham chiqib ketishi mumkin. Nima deyishga o'shanda. Keyinchalik masalan, switch qilmoqchi bo'lsa yoki masalan, extension qilmoqchi bo'lsa, keyin boshqa narsa deb qo'yishadi. Keyin home office buni eshitadi-da yoki oladi dokumentlarni-da, sekingina, xo'p, mayli deb nima qilib, keyin сразу отказ berishadi. Keyin aytishadiki, sen mana kelayotganingda birinchi viza endi Angliyaga mana shu sababdan kelyapman deb aytgansan, sen aldigan ekansan, chunki hozir boshqacha deyapsan.
Shunaqa.
U narsalar hammasi dokumentda yozilgan bo'ladi.
Bu yozilgan bo'ladi. Keyin uni nima sudga chiqib buni opravergnut qilish
ancha qiyin masala.
Almost impossible. It's very very difficult. So, yeah.
O'sha narsalar haqiqatdan kelishdan oldin o'zini huquqini, qoidalarini bilish kerak va nima uchun kelayotganligini aniqlab olish kerak.
O'zuman organizovaniy bo'lish kerak ekanda. O'sha iloji bo'lsa hamma topshirgan hujjatlarni yo'qotib yormasdan, bitta joyda saqlab qolib, keyingi bosqichga o'tayotganda o'zi oldin nima degan ekanman deb qarab, ana общий narrativga to'g'ri keladigan qilib application to'ldirsa, menimcha osonroq bo'ladi. Demak, mana hozir siz ozgina aytdingizki, Angliyaga kelish yo'llari bor. Bu yerda kimdir student bo'lib keladi, kimdir skilled worker bo'lib keladi, kimdir spouse visa bilan keladi, investor visa bilan keladi, talent visa bilan keladiganlar bor.
Seasonal.
Ularni, demak, ba'zilari extendable bo'ladi u vizalarni, ba'zilari extendable bo'lmaydi, to'g'rimi? Masalan, seasonal worker murojaat etgan, u extend qilib bo'lmaydi, qaytib ketish kerak.
Qaytib ketish kerak.
Ba'zi vizalar student vizani aslida extend qilsa bo'ladi yoki rabochiy vizani extend qilsa bo'ladi. Extendable vizalarning foydasi bu davlatda ma'lum bir muddat qolsa, 5 yil yoki 10 yil qolsa, keyin уже vid na jitelstvo indefinitely turmayman osa bo'ladi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Va vid na jitelstvodan keyin yana ozgina tursa, boyagi shartlarni hammasini to'g'ri bajarsa, hech qanaqa narushaniya qilmasa, fuqaroligiga ham o'tishi nimasi bor, to'g'rimi? Imkoni bo'ladi.
Bor.
Chunki mana ko'p shu paytgacha bizga podkastda sal vizaga taalluqli bir narsa bo'lsa juda ham ko'p qiziqish uyg'otadi va juda ham ko'p savollar keladi. Shu viza masalasi, ya'ni gapiringlar deb. Menimcha bu haqida alohida bir epizod qilsak ham bo'ladi.
Rosa ko'p gapirish, rosa ko'p so'rashadi-da, Angliyaga qanday ishga borsak bo'ladi? Borib ishlab kelishim kerak, nech pul oylik beradi? Qanday anshaqa savollar rosa ko'p.
Rosa ko'p va
yurist mana keldi bizaga. Bilamiz siz immigration lawyer emassiz. Eslatib o'tamiz.
Real estate.
Real estate, sorry.
Commercial and residential.
Commercial and real estate lawyers. Va o'sha savolni sizdan so'raymiz endi. Immigration lawyer bo'lmasangiz ham, Angliyaga qanday kelsa bo'ladi o'zi?
Angliyaga qanday kelsa bo'ladi? Buni boshqa bitta podkastda gaplashgandik. Seasonal worker visa bu bizani o'zbekligiga to'g'ri keladigan viza bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Shu qanoatga bordim, chunki har bitta u podkastdan keyin ham odamlar bilan gaplashdim, yuraklari insonni ezilib ketadi-da, chunki mani soham emas, o'sha uchun men yordam bera olmayman. Lekin nima qiyin-da, chunki they're stuck. They don't know what to do, where to go.
Exactly.
Va bunaqa problema bo'lgandan keyin atrofda juda ham ko'p mana bu nimalar bo'ladi. Kelmasanga yordam beraman, menga shuncha pul bersang, uni ham naqadiki. Shu odamga borsang, shu san ishingni qilib beradi, shuncha pul. O'shalar ko'p bo'lib ketadi-da. Keyin bechora odamlarni har bitta, chunki bir marta yashaymiz, har bitta yilimiz
sanoqli
i valuable. O'sha uchun qanaqadir i hammamizni bir xil nima haqlarimiz bor. Masalan, normalni yashashga qo'rqmasdan mani ertaga jo'natib yuborishar ekan deb nima qilmasdan.
Keyin
bu Angliyada detention centerlar juda ham yomon. Ichiga kirib chiqaman, qanchalik nima hech qanaqa kriminal hech narsa qilmagansiz, lekin kriminalga o'xshab, даже yomonroq nima muomala qilishadi-da, o'sha uchun agar ishlamoqchi bo'lsa, menimcha nima student bo'lib kelsa ham masalan ishlashi mumkin.
20 soat.
20. Aha. Keyin yaqinda nima bo'ldi deb o'qidim, что masalan agar online digital ishlayotgan bo'lsa, agar biznes Angliyada bo'lmasa, uni u ishga qilishi mumkin, masalan, prodoljat qilishi mumkin, faqat Angliyada bo'lmasligi.
Oylikni boshqa joydan olayotgan bo'lish kerak.
Lekin onlayn ishlaydigan hozir ko'payib ketgan-ku shunaqa. Nima ishlaydiganlar. O'sha uchun shunaqa yoki skilled worker visa complicatedga o'xshab o'xshaydi-ku, lekin aslida complicated emas. Ko'proq nima beradi? Yil ishlashingiz mumkin, 5 yil ishlashingiz mumkin. Undan keyin в общей сложности nima indefinitely turmangacha. Keyin undan keyin nam bordi. Fundament qurasiz. Har bitta yil o'zingiz uchun fundament qurasiz. Ertaga qaytib ketishingiz kerak emas. Ultimately it leads to permanent residency and then if you want it then citizenship in this country. So I think manimcha skilled worker visa juda ham yaxshi visa. Keyin sponsorlar bor. Shunaqa balki yana bitta nima qilishingiz mumkin. Masalan, ish O'zbekistondagi nimalarga unda database qilsangiz bo'ladi. Nima, buddagi sponsorlar bilan. Chunki ko'p turetski chain restaurants bor yoki boshqa nimalar bor. Keyin ularga bilamanki, chunki ko'plari men property qilganligim uchun restoran olishayotganda men ularni o'sha ishlarini qilaman-da. Ularga ishchi kerak. Yaxshi ishchi kerak. Chunki
yaxshi idea berdingiz. Zo'r biznes.
Chunki aslida Brexitdan keyin rostini aytsam, masalan, Brexitdan keyin bitta o'rtog'im bor. Juda ham chiroyli restoran bari bor. O'zi nima? Polshali. Aytvatdi menga, "Dona oldin Brexitdan oldin yevropeyslar kelardi, ishlashardi, nima qilishardi. Hozir deyapti, meni o'zimni polshaliklarim nima o'zlarini taroziga solishadi. Nima normalni ishlaydigan odam shef topish qiyin deb aytadi-da. O'sha uchun shunaqa problema bor-ku, nasamdeli. Bizani o'zbeklarimiz ham baribir masalan, ovqat qilishni zo'r bilishadi.
Yaxshi bilishadi.
I mana o'zingiz sizlarning nimalar epizod oldingi epizodlardan ham ko'rdim. Baribir in successful business people. Business people in this country are also in catering in business. So
ovqatni yaxshi ko'ramiz, ovqat pishirishni ham, ovqat yeyishni ham, ovqatga bog'liq biznes qilishni ham. O'shaning uchun balki shu asosida ovqat bilan bog'liq immigratsion yo'llarini ham bir rivojlanib yo'lga qo'yishni ham o'ylab ko'rish kerak. Menga juda ham yaxshi.
Lekin haqiqatan zo'r idea. Ko'p nafaqat turk restoranlariga, boshqa restoranlarga ham ishchilar kerakda hozir, ayniqsa aytib o'tganingizdek, Brexitdan keyin uni o'tirib ozgina research qilish kerak. O'sha kelmoqchi bo'lgan odam va email yozishni bilish kerak deb o'ylayman.
Ha. Men menimcha shu agentstvalar bordi-ku O'zbekistonda, men shunaqa beraman, shunaqa yaxshi agentstva bo'lishi mumkin, lekin eshitgan bo'yicha ko'plari yaxshi emas. Shuncha pulni ularga bergandan ko'ra balki masalan inglizchani o'rganishiga, balki ertaga ketmas viza olib lutsha ozgina O'zbekistonda qolib masalan inglizchani yaxshilab o'rganib, keyin nima email yozishni, mana shu researchni qilib o'zini pulini o'shanga invest qilib, keyin to'g'ri nima bilan kelishsa menimcha yaxshiroq bo'ladi. Just take it seriously and with responsibility. Chunki kirish eng asosiysi, buni o'tgan podkastda ham aytgandim shekilli, kirish qanday kirganingiz eng asosiysi-da. Chunki keyin o'sha sizni qolgan hayotingiz, bu yerdagi hayotingiz belgilab qo'yadi. O'sha uchun
qanaqa kirish muhim, keyin kirgandan keyin bu yoqda qanaqa o'sha 5 yilmi, 6 yilmi qancha qoladigan bo'lsa, o'shani qanaqa yashash ham muhim. Boya aytganingizdek, narushenie qilmasdan.
Narushenie qilmasdan. Ha, chunki buni ham juda ham ko'p ko'rdim, eshitdim-da. Chunki masalan detallarini bermasdan shunday aytishim mumkinki, masalan kelgandan keyin aytaylik, mashina bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin, baribir bizning mamlakatimiz emas-ku, baribir ketamiz qonunlarni bilgan holda, masalan ushlashguncha deb nimalarni qilish menimcha to'g'ri emas. Chunki bu yerda bitta ushlandimi, it's not worth it. Bitta ushlandimi, keyin hamma hayotiga, bu yerdagi hayotiga ta'sir qiladi-da. O'sha uchun menimcha kelgandan keyin masalan shunaqa qonun bormi, o'sha qonunni baribir ham bu yerda bir nimasi, there's a reason why it's there. Agar masalan
rioya qilish kerak.
Rioya qilib nima qilsa in the long run I think it will be better for our people.
Katta rahmat. Siz o'zingiz yuristsiz.
Ha, yuristman.
O'zingiz anchadan beri bu yerda yurist bo'lib ishlaysiz. O'zingizni hikoyasiga aytib bersangiz, mana qachon keldingiz, qanaqasiga, mana hozirgi ishlayotgan martabalarga, ishlayotgan ishlaringizga erishdingiz?
2005-yilda keldim. O'zi kelishdan oldin O'zbekistonda sharqshunoslikda o'qirdim. Xalqaro munosabatlarda Oybekda. Bu yil borib keldim, hali ham o'sha ekan. Chiroyli, juda ham chiroyli bo'lib ketdi O'zbekiston, Toshkent rostdan. Keyin 2 yil o'sha yerda o'qidim, keyin bu yer Londonga keldim. Oyimlar bilan kelganman. Nima juda ham qiynalganmiz. Balki asosiy sabablardan bu nima, har doim shuni gapiraman, iltimos nima to'g'ri kelinglar deb, men noto'g'ri kelganman o'zim. Oyimlar bizdan olib kelgan odamlar oyimlardan juda ham ko'p pul olib, keyin bizani unda tashlab ketishgan. Hech qachon O'zbekistonda bitta ham qonunni buzmaganman deb, baribir ham nimada diplomat bo'lamiz deb o'qib kelyotgan deydi. O'shanga hamma narsani to'g'ri qilardi, bitta ham noto'g'ri. Nima qilmasdi? O'sha uchun bo'tib kelganimda vizam bo'lmagan bir necha yil. Shunaqa qo'rqardim. Politsiyadan qo'rqardim, masalan, kelyotganda anasam deli politsiya hech narsa qilmas ekan-da, lekin sani juda ham qo'rqitishgan-da, politsiya bo'lsa urush ham qo'rqib nima qilib ketardim. Bunda ketayotgan bo'lsam boshqa joyga ketib qolardim.
Hozir vizam bo'lmagan deyapsiz, kelganingizda viza bilan kelgansiz, viza muddati tugaganmi?
Yo'q, muddati tugagan. Shuna qilib juda ham qiynalganman.
Necha yil yurgansiz?
5 yil yurganman.
Vizasiz? Seriyoz.
5 yil vizasiz yurganman. Okay. 5 yil yurganman, chunki oyimlar bolalarim adasi bilan tanishtirganlar. Erga tegganman, bolalarim bo'lgan, tug'ilgan, keyin shular bilan yashab, ularni nima katta qilib, nima qilganman-da, lekin juda ham qiyin bo'lgan. Chiqsangiz, nima qila olmaysiz? Boradigan joyingiz yo'q. Ishlamoqchi bo'lasiz. Hamma joydan sizni ushlab turadi-da, hech narsa. Qaytib ketaman desangiz, qaytib keta olmaysiz, bolalaringiz bor bo'ldi. Chunki bolalarim britaniyats bo'lib tug'ilgan-da, tug'ilganidan nima bo'lib tug'ilgan, i adalari bo'ldi. Keyin i hech narsa qila olmaysiz. Shunaqangi qiyin, bankovskiy ishni ocha olmaysiz. Mashina hayda olmaysiz. Masalan, hamma bo'tdi bilasiz, nima masalan, za granitsa borishadi-ku, yozda bir joyga
borishadi,
tamoshga. Hech qayerga bora olmaysiz, chunki chiqsangiz kira olmaysiz. Juda ham yomon bo'lgan 5 yil. Undan keyin esimda bor, nima qilganman? Birinchi, qo'rqamanda, chunki hamma menga aytganki, nima? Don't apply. If you apply, they're going to send you back. And they're going to keep your kids here. Deb mani qo'rqishgan-da. Noto'g'ri, ishonganman o'shanga.
Nimaga apply qilishni qaytarishgan?
Vizaga.
Vizaga.
Home office'ni xabari bo'lmasin sani bo'tdaligingdan deb. И мен ойлаганманки, Англияны во всей Англии, что ман bittagina vizasi yo'q odam deb o'ylaganman. Juda ham boshqacha bo'lar ekan-da, unaqa emas ekan. Juda ham ko'p odam bor ekan.
Siz uni ancha katta narsa deb qo'rqib topshirmasdan.
Da,
chunki necha yilda, 5 yilda topshirdingizmi o'shanga?
5 yildan keyin topshirganman. 5 yildan keyin topshirib nima qilganman? Uyda o'tirardim-da ko'pincha yoki bolam bilan, unda faqat to'lmas bordi, katta o'g'lim bordi. Nimaga borardik? London aylanib yurardi ikkalamiz. Qo'rqardim juda ham, rostdan ham mani jo'natib yuborib, ikkalamizdan jo'natib yuborsa mayli dirdim, lekin bolamni bu yerda olib qo'lib mani jo'natib yuborsa men keyin nima qilaman deb qo'rqardim o'shanga.
Shunaqa qilishadimi o'zi?
Qilishmaydi. Juda ham yomon nima bo'lishi kerak, yomon representation bo'lishi kerak yoki
odam qaragan bo'lishi kerak,
da yoki terrorism offenses bo'lishi kerak yoki qanaqadir juda ham og'ir nima bo'lishi kerak ekan, onani boladan nima qilishni. Keyin menga shuni qilishgan, juda yaqin insonlarim aytishgan buni, afsuski o'sha uchun qo'rqaman. Balki o'shanga ham advokat bo'lgandirman, chunki
shuni so'ramoqchi edim. Mana shu vizadan bo'lgan qiyinchiliklar, mana o'sha o'zingiz yo'lingizni topish shu turtki bo'lganmi bu sohani tanlashingizga?
Bo'lgan, juda ham katta bir nima bo'lgandi, chunki avvalambor o'zimni nima himoya qilishim kerak bo'lgan, chunki men bitta o'zimman. Advokat bo'lish menga qanaqadir power bergandi, что o'zimni himoya qila olaman, oilamni himoya qila olaman. Keyinchalik atrofimdagi odamlarga ham yordam berishim mumkin bunaqasi. Chunki meni qiyinchiliklarimni, ko'rgan qiyinchiliklarimni boshqalarni ko'rishni xohlamayman. Asosini ayniqsa ayollar demayman-ku, но baribir qanaqadir men ayol bo'lganligim uchun ularni perspektivasini ko'proq tushunaman-da. O'shanga da.
Hozir bizani ko'rib turgan ikki xil toifadagi odam bo'lishi mumkin-da. Bittasi siz boshingizdan o'tkazgandaka, vizasiz, bu yerda hech qanaqa huquqlarsiz yashab yurib, qiynalib yurganlar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ularga o'z tajribangizdan kelib chiqib nima degan bo'lasiz? Ikkinchisi, vizasi bor, lekin shu yo'lni o'ylab turibdi. Men hozir vizamni buzib qaytib ketmasdan, bu yerda shu vizasiz bo'lsa ham qolishga tayyorman deb turganlarga stoitmi, ne stoitmi shu narsani qilish? Shu ikkita kategoriya odamga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
That's a huge responsibility. Az not bir narsa deb. Yo, ichimdan aytaman, qalbimdan aytaman. Menimcha qiyin nimada yuryotgan, nima qilayotganlar, yashayotganlar hozir vizasiz. Aytganimdek juda ham tushuntirib bera olmayotgan darajada juda ham qiyinda, chunki ochiq havodagi nima prison, open air prisonga o'xshaydi-da. London-ku, chiroyli-ku, baribir yashab yuribsan, yo'q, unaqa emas, rostdan ham unaqa emas. Chunki basic needs, judayam basic needs, masalan, bankasga ishlayotgan insondek o'zingizni his qilishingiz uchun kerakli bo'lgan narsalar sizda bo'lmaydi-da. O'sha uchun 5 yil oldin, nimadan oldin o'zimga nima degan bo'lardim? Don't accept your situation. Qabul qilma shuni.
Bo'ldi, shu ekan deb taslim bo'lmaslik
kerak. Taslim bo'lmaslik kerak. Bittasi yo'q dedim, boshqaga bor. Boshqasi yo'q. O'sha kerakli sizlarga o'sha insonga kerakli bo'lgan nimani yo'lni topgungacha borib izlab, hozir internet bor. Unda masalan internet uncha rivojlanmagan edi. O'sha uchun hozir bor. Bilib, ko'rib, just fight for your life. Fight for yourself.
To'xtama.
Juda ham nima vizasini overstay qilmoqchi bo'lganligi, конечно же, qilmaydi deyman, lekin chunki juda ham otdan chiqish qiyin bo'ladi, но с другой стороны, ham advokat deyman, men aytishim kerakki, kategorichno. Don't do it. Lekin
advokat sifatida qilma deysiz.
Inson sifatida? Inson sifatida har bitta insonning o'zini nimasi bor. Chunki
sababi bor.
Shunday deyman. Agar masalan nimalari bu yerda qolishi bo'lsa,
hamma shartlarini hisobga olib qaror qilish kerak deysiz-da.
Albatta, chunki
hozir bir narsa aytishdan oldin ham biz bilmaymiz uni sharoiti nima, pasmanani nima.
To'g'ri. Lekin menimcha nima vizasini o'tkazib yuborish bu o'zingizni qandaydir kuchingizni berib yuborishdi, o'zingizni haqlaringizni berib yuborish. Keyin siz home office sizga nima desa ham to'g'ri bo'ladi, chunki siz vizangizni qilishingiz kerak bo'lgan shartlarni buzdingiz. O'sha uchun agar yo'li bo'lsa, albatta, agarda ozgina ko'proq kutish kerak bo'lsa ham, agar ozgina masalan ko'proq zahmat bo'lgan taqdirda ham, baribir o'sha nima qonunlarni chachavasida, qonunlarni ichida nima yursa, baribir undan keyin ovozi kuchliroq bo'ladi odamni. Angliyada menimcha baribir ham qonunlar ishlaydi-da. O'sha uchun har doim emas, lekin ishlaydi. Nima qonunlarni bilsangiz, qonunlarni ichida harakat qilsangiz, baribir o'zingizni huquqlaringizni nima qilsangiz bo'ladi.
Talab
qilsangiz bo'ladi. O'sha uchun vizangizni nima shartini buzsangiz, problema bo'ladi. Buzmasangiz, keyin nima qilsangiz bo'ladi. Xohlagan joylaringizga borsangiz bo'ladi. Masalan, in terms of your kind of visa and life in the UK, that's what I mean. Masalan, agar bu yerda qolmoqchi bo'lsangiz, qolsangiz, indefinite leave-ni problemasiz olsangiz bo'ladi. Lekin vizangizni prosrochkaga qilgan bo'lsangiz, qiyinroq bo'ladi, masalan, PMJ olish. O'sha uchun
hamma narsasini hisobga olib
qaror berish kerak.
Agar hujjati bo'lmasa, meditsina qanday bo'ladi? Ya'ni bemalol hospitalga bora oladimi, yo'qmi? Masalan, kasal bo'lib qolishi mumkin. O'shanda nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Men buni aslida nima ayniga borsa bo'ladi. Ayniga hamma borsa bo'ladi, lekin nima treatment olish uchun GP ga yozilish uchun bilasiz, konservativniy partiya kelgandan beri уже balki yaqinda ketishar, bilmadim. Chunki saylovlar bo'ladi bu yil. Undan keyin qanaqa bo'ladi bilmayman, lekin ular kelgandan beri immigratsiyani nima qilishdi-da, qiyinlashtirishdi. Masalan, uy arendovat qilish mumkin emas, masalan ishlash mumkin emas, ishlash oldindan mumkin emasdi-yu, lekin baribir yanada ham masalan ish beradigan insonlar nimaga, employerlarga katta shtraflar bor masalan. Undan keyin oldin masalan GPga yozilishsa bo'lardi, yillar oldin men kelganimda odamlar baribir borib GPga yozilibsa bo'ladi, hozir menimcha impossible, chunki mumkin emas. В основном hamma narsa katta kasalliklar bo'lganda GP-ni o'zbekchasi nima bo'ladi?
Tipa как поликлиника.
Поликлиника deb bo'ladi menimcha.
Mahalliy vrach.
Mahalliy vrach.
To'g'ri. Mahalliy vrach is it's improving.
Yeah.
My Uzbek is improving. Nima mahalliy vrach orqali bo'lganligi uchun agar mahalliy vrachingiz bo'lmasa bolnitsaga ham bora olmaysiz-da, masalan, nima qiyin bo'ladi. Keyin ular hozir masalan oldin so'rashmasdi ham bolnitsada. Nimangiz, masalan, vizangiz bormi, yo'qmi deb. Lekin hozir so'rashadi. Keyin sizga nima jo'natishlari mumkin.
Xat,
shuncha to'lashingiz kerak deb.
Vau. Okay.
5 yilda oldingiz. Indefinite deb turmayin.
Yo'q.
5 yilda olmadingiz.
5 yilda men faqatgina
discretionary
travel oldim.
U nima huquqlarni beradi? Mana bir qanaqadir mana 5 yil hech qanaqa huquqim bo'lmasdan yashadim dedingiz. Discretionary leave to remain sizga qanaqadir huquqlar berdi yo'q.
Mani hech qanaqa u vaqtda o'shanga ham oldinroq etdim-da. Agar kategoriyalarga podxodit qilmasanglar, boshqa yo'lini nima qilinglar. Maniki discretionary leave to remain shunaqa edi. Sen hech qanaqa kategoriyaga nima qilmaysan? To'g'ri kelmaysa, lekin biz senga baribir ham beramiz viza. Shunaqa viza bo'lganda maniki.
O'g'li bo'lgan ekanda.
Hamma narsani qo'yganman, qanaqa nima qo'limda nima bo'lsa, hammasini applicationimga qo'yib, mana shunaqa shunaqaman, tushunamanki, shu nima qilmayman, lekin iltimos beringlar, chunki pishaymon bo'lmaysizlar demaganman, lekin nima qonunlarni buzmasdan yaxshi citizen bo'laman. Deb yozganman-da, o'shanda covering letter ichiga. I jo'natganman shuna qilib, aytgandek bir oy ichidagi esimda bor. Telefon qilishganda menga i aytishgan, o'shanda qatandir olish kerak bo'lgan pasportimi. Keyin sizga viza chiqdi, o'shdan borib olsangiz bo'ladi deganda men tamam. Yana bir marta aytvoring deyman.
Ishonmagansiz.
Rostdanmi deyman, qattaligini ham bilaman mana shu momentni. Moffitt's Eye Hospital, Old Street'ning orqasida ayamlarni ko'z doktoriga olib borganman. Chikanzadan keyin shunaqa tushyapti, shunaqa xursam ekan. Da, o'shanga o'shani olganman. I 5 yil edi. U viza hozir yo'q. U kategoriya hozir yo'q, lekin uni o'rniga baribir exceptional hardan bo'lishi shart. Anuncha chunki har doim qanaqadir exception bo'lishi kerak, chunki har aytgandek har bitta odamni nimasi
huquqlari bor.
Huquqlari bor, i qanaqadir nima leeway bo'lishi kerak, qanaqadir nima bo'lishi kerak.
Vazika bo'ladi yo'q.
Too strict bo'lmasligi kerak o'shanga. Undan keyin indefinite olganman. Indefinite olayotganimda ham ozgina nima qiyinchilik bo'lgan, chunki nima ayrilganmiz. Oldingi turmush o'rtog'im bilan da i hamma dokumentlarim ularda bo'lgan, ularning uyida bo'lgan. Keyin afsuski, hozir nima отношения yaxshi, как бы дружеские bolalar uchun, lekin oldin juda ham qiyin bo'lgan. Dokumentlarimni bering desam bermaganini, bir oy qolgan vizam tugashiga. I panikovat qilaman, nima qilaman, nima deb. Ha, chim-chimda pul yo, to'lashim kerak vizaga. I oxirida baribir nima? Yana nima qilganman? So'raganman. Kimni bilsam telefon qilib, shunaqa situatsiya bo'l, nima qilsam bo'ladi? Shunaqa har bitta odamdan bir narsa o'rgan ekansiz-da. Keyin masalan, bir xilda problemangizni gapirayotganingizda ham o'zingiz o'sha problemani
nima qilib topasiz?
Yechimini topar ekansiz. Keyin yo, I applied for it and I got it.
Bizada oldingi mehmonlarning o'rtasi Kamila ham o'z boshini o'tkazgan ko'p qiyin narsalarini aytib berganda, uni ham o'sha bergan messeji so'ranglar, odamlar bilan gaplashinglar, so'ranglar,
qayd qilinglar.
Hech bu narsadan chekinmasdan nima qilinglar deb hozir mana sizdan buni takrorlayapsiz. Demak, bu juda ham muhim, to'g'rimi?
Juda ham muhim, juda ham muhim. O'zi menimcha bizani o'z beradi. Shunaqa nima bordi biz baribir ham hurmat qilamiz odamlarni,
uyalchi
andisha bor. U yomon narsa emas, lekin bizaga qarshi ishlamaslik kerak-da. Antisha. Bir xilda buni so'rash juda ham nima o'zi so'raganimizda nima uyalmasligimiz kerak, shuni tushundim-da. Mana uyalardim rostdan, lekin keyin
tushundimki, so'rasam chotda past ketmanday bo'lib qoladi-da o'zimizda.
To'g'ri. Lekin agar problema bo'lsa, bu past ketish emas, chunki nima uchun? Chunki sizga o'sha yordam berayotgan odam ham o'ziga bir narsa oladi deb psixologicheskiy bo'lgan taqdirda ham unga ham bir narsa beryapsiz-ku. Sizga javob beradi, yordam beradi, qanaqadir
yordam berish imkonini beryapsiz. Savob ishlash imkonini beryapsiz.
To'g'ri, albatta. O'sha uchun nima so'rash kerak? Keyin aytganimda bir xil gaplashganingizda so'raganingizda qatlan yordam kelishini advokatda shunaqa bo'lganmi? Chunki birinchi bu yerda nima международный отношения tugatganmanda, bu yerga kelgandan keyin. Keyin nima Human Rights Organization NGO da ishlaganman, Article 19 degan. Zo'r bo'lgan, lekin ikkinchi bolamni tug'ganman. I o'tdi u organizatsiyalardan ko'p travel qilishingiz kerak. Xitoyga bo'tga borishingiz kerak. Man как раз уже ajrashgan nima eshigiga kelgandim. Keyin kichkina bolam bor, ko'p narsa bordi. Menga stabilni bitta joyda. Keyin nima, har doim o'ylardim, shu advokat bo'lsam bo'ladimi? Bu meni yurisprudensiyani o'qmagandim unda. O'shanda bitta advokatni bilardim. O'ylab-o'ylab nima deganman, telefon qilganmanda man nima qilmoqchiman, advokat bo'lmoqchiman. Lekin qanday bo'lishini bilmayman. Menga advice berib yuborasmi deganimda qo'rqib, yana uyalib nima qilganman. Keyin aytgan, "Yo'q, ofisimga keling ertaga i gaplashamiz." degan borganimda aytganlar, "Mana shunda ishlashni boshlang. Nima demoqchisiz? Nima qilmoqchisiz? Advokat bo'lmoqchiman. Lekin qanaqa boshlashni bilmayapman." Men yoshmasdim unda, 18 yoshmasdim, 25 yoshmaydim, 26 yoshmaydim. Baribir ham o'sha yoshim nima edi, ikkita bolali. Aytganlar, xolisiz mana shu ishlashni boshlang. Sizga ish narsa to'lamaymiz. Lekin 3 oy work experience qilasiz, ko'rasiz. Agar yo'qsa, boshlaysiz. Yo'qmasam, keyin ishlashni boshlab, ushbu shunaqa xursand bo'lganman, rostdan shunaqa xursand bo'lganman, pul to'lash o'zim to'lashga lozim bo'lgan o'sha ish uchun. Chunki ko'p o'rganardim, juda ham ko'p advokatlar bordi, har bittasidan bir narsa o'rganardim. Shunaqa qilib, keyin conversion course degan expedited law degree qilganman. Undan keyin training contractimni tugatganman, LPC'mni qilganman. Shunaqa qilib advokat bo'lganman-da, lekin u ham bir xilda o'ylaymanda, o'sha nima qo'ng'iroq qilmaganimda, so'ramaganimda bar bo'lmaydi. O'sha masalan ko'p nima bordi. Erim ruxsat bermaydi. Yoki pulim yo'q, 18 ming to'lashim kerak nimaga. Yoki 26 yoshdaman, ikkita bolam bor. Qo'y, mayli. Bo'ldi, kech bo'ldi deb o'ylaganimda bo'lmagan bo'lardim.
Hayot umuman boshqacha bo'lib ketardi.
Vobshe boshqacha bo'lgan bo'lardi. O'shanga aytaman, har bitta insonga rostdan ham so'raydi, nima qilaydi, nima baribir to'xtamaydi-da.
Harakatdan to'xtamaydi. Siz
albatta
low degrees bo'lmasdan turib, как birinchi bo'yaga qilgansiz, internship qilgansiz-da, keyin o'qib полноценный lawyer bo'lgansiz deya olamiz-da. Bir xillar bor, universitetda 4 yil o'qib ish topa olmaydiganlar bor. O'shalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qanday qilib o'sha to'g'ri yo'lni topib ketishlari mumkin? O'sha karyerni rost.
Albatta, bu yerda disclaimer qilaman. Har bitta insonning hayotiy situatsiyasi har xil bo'ladi. O'shanga har bitta insonning situatsiyasini tushunaman deb aytsam uyat bo'ladi. Burnim osmonda emasdi hech qachon. Har doim masalan, o'sha baribir 26 yosh, universitetni yaxshi bitirgandim. Backgroundim yaxshi edi. Mendan masalan advokat bordi o'shanda, mendan yoshcha kichkina edi, lekin uvajat qilardim. Hech qachon mendan kichkina yo'q, menga nima ish beryapti, unaqa demasdim. Voy, zo'r, molodets mana shu odam. Qanaqa qildi ekan, shuni ozgincha gaplashsam shu odam bilan, o'rgansan shuni deb. Hech hasad qilmasligi kerak, keyin noz qilmasligi kerak dedimi?
Ishtanlamaslik
kerak.
Ishtanlamaslik kerak.
O'sha boradigan joyga, masalan, mana bunda ketmoqchi bo'lsa, shunda ketolmayotgan bo'lsa, ozgina mamdan ketish kerak bo'lsa ham, baribir ham joyida turmasligi kerak. Keyin nima, not to give up and just meet people. Inson tanlaydiku, masalan, ishlayotgan joyini tanlab yoki qanday aytsam bo'ladi. Nationalistlarni nima qilib
ular bilan ishlamayman, bunaqa joyda ishlamayman deydiganda bo'ladi.
O'shunaqa qilmasligimiz kerak, chunki baribir ham har bitta inson bir xil, И har bitta insondan aytganimdek bir narsa o'rganishingiz mumkin. Keyin agar topolmagan bo'lsa, ish topolmagan bo'lsa, to qanday aytsam bo'ladi? Boshqa yo'llarni, o'sha nima goal bitta barbir bitta joyga kelmoqchi bo'ladi-ku. Masalan, biznes ochmoqchi bo'ladi yoki bitta qanaqadir kompaniyaga ishlamoqchi bo'ladi. O'shangacha kechki manda masalan bunga primer berishim mumkin. Man newly qualified listda bo'lganimda, endi qualificationimni olganimda barbir undan oldin juda ham ko'p ishlaganman-da. И трейни бўлганимда ҳам супервайз қилиб одамларни жуда ҳам нима қилардим. Но и ўша учун newly qualified listda бўлганимда консалтант бўлмоқчи эдим-да. Кейин консалтанси фирмалар ҳозир ишлаётган масалан фирмамга телефон қилиб, "Мани оласизми консалтант бўлиб" десам, "Эчган неча йил адвокатсан?" деганман, айтганман, "Мана энди бўламан деганман." Деган, "Бизга как минимум 5 йил адвокат бўл, post qualification experience керак." Йўқ дешган. Кейин ўйлаганман, "Нима қилсам бўлади?" Кейин бориб бошқа фирмада ишлаганман. Ўша фирмага биринчи нима apply qilganimda, interviewga borganimda aytganmanki, "Ishlayman." Ular aytgan, "Bizga property department kerak, qurish kerak. O'shanga qila olasanmi?" Aytganman, "Qilaman. Hamma narsani qilaman, zo'r qurib beraman. Lekin menga birinchi kundan title mi berasiz? Keyin ma'ruf qilgan hamma turlarni berasizmi? Keyin nima qilaman? O'sha yerda shunaqa ishlaganman, 2 yil property departmentni qurganman. Paper free, everything was amazing. Everything was online. Odamlar kelgan, juda ham chiroyli nima? I keyin partner bo'lishim nima qilgan? Keyin partner bo'lganman. 2 yil. After qualifying. Keyin 2 yildan keyin bu firmani men oldingi nima qilgan, hozir ishlayotgan firmani o'zlari menga nima telefon qilishgan, LinkedIn'da ko'rishgan, işte men o'sha nima bo'pman, head of department, partner. Keyin bular o'sha o'zlari telefon qilib aytgan, "Would you like to join us now? We'll give you an exception." Besh yilda kutmaymiz deb. O'shanga agar xohlagan nimalari bo'lmasa, sразу, masalan, firmalari borib o'sha boshqa yo'llarini nima qilib o'zlarini isbot qilishin, chunki menda o'ylab qarashin, i xafa bo'lishmasin. Ha, chunki menga ham ko'p nimalar, masalan, qattiq gaplar gapirishganda, ezadigan nima gaplar gapirishgan har xil insonni, "Don't take it personally. Never take it personally. Just listen to it." And know yourself that you're good. If you believe that you can do it, find a way to get there, and believe in yourself, and don't let anyone, you know, put you off or give up on things that you want to do.
Do not underestimate yourself.
Absolutely.
Yeah.
Don't ask a question. Huh? Judy, I'm sure you've experiences, background is then. Odam, hamma ilhomdan bo'ladi. Siz bu yoqqa kelishdan oldin ham o'zi tushunishim bo'yicha o'zbek tili siz uchun, mana hozir aytdingiz, o'zbekcha ham yaxshi, ancha yaxshilanib qoldi dedingiz. O'zbek tilida asosiy nima bo'lmagan sizda? Turmush o'rtog'ingiz o'zbek emas, hozir masalan ingliz tilida o'zbekcha gapirishiga qulayroq, inglizcha gapirishiga qulayroq. Lekin men sizni o'zbek bilim, o'zbek madaniyat va san'at markazi orqali taniyman. Siz Angliyada o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni o'zini tili, o'zini madaniyatiga bog'liq bo'lishi uchun juda ham ko'p jon kuydirgansiz. Eng ko'p jon kuydirganlardan bittasiz desam, menimcha xato bo'lmaydi.
Ay, rahmat.
Nimaga sizga bu bunaqa muhim?
Nimaga menga bu muhim? Chunki o'zbek madaniyati, o'zbek tili, O'zbekistonni juda ham yaxshi ko'raman. Men O'zbekistonda katta bo'lgan patriot bo'lib qatnamaganman-da. O'sha uchun ham diplomat bo'lmoqchi bo'lib, nima qilib, lekin undan ham asosiysi, menimcha juda ham chiroylik kulturamiz bor, tilimiz bor. Har xil community-larda ni ko'rib chiqdim-da. Har xil community-larga borib, chunki curious inson bo'lganligim uchun boraman, ko'raman. И o'ylayman, bizaniki shunaqangi chiroyliki, ovqatlari ham, insonlari ham, an'analarimiz ham, hamma narsa juda ham chiroyli. И o'shani yo'qolishini xohlamasdim-da. Chunki O'zbekistondagi mana ikkita bolam bor. Ularni ham o'zlarini britaniyalik bo'lgan taqdirda ham o'zlariga bo'lgan ishonchlari, undan keyin hayotlaridagi yutuqlari o'zligini bilganligiga bog'liq bo'ladi-da.
O'zligini bilish juda ham muhim.
Juda ham muhim. O'sha uchun qattan kelganligi, ota-onasi qattanligi, baribir ham ko'rasiz insonlarni bilganlar, hurmat qilganlar o'zini nimasini o'zlarini keyin hurmat qilishadi-da. O'sha uchun i bizda o'zbeklarda menimcha hurmat qilinadigan ko'p narsa bor.
To'g'ri.
Chunki juda ham ko'p problemalarimiz bo'ldi. Bunda tarixiy nimadan qarasak ham juda ham ko'p, masalan, davleniye nimasida qoldi.
Ko'p past balanda bo'lgan millat sifatida bizning tariximizda.
Lekin menimcha hozir tarixiy nimadan qaraganimizda juda ham возможность
imkoniyatlar
bor bo'lgan nimada o'shani использовать ko'rolsak, ikkinchi o'shani использовать qila olsak, masalan, juda ham nima qilamiz. Yana bitta narsaga ishonaman. Biz inson bo'lib, masalan, har birta qiladigan ishimiz, chunki meni otami, meni onami, meni buvim, bobolarimi qilgan nimalari hayotdagi har birta masalan, every decision they made, har birta olgan
nimalari,
qarorlari meni hayotimni, meni ukami, meni bolalarimni hayotini ham hali ham
ta'sir qiladi.
Ta'sir qiladi-da. O'sha uchun shuni tushunganligim uchun, demakki, meni ham hayotim, har birta qilgan ishim meni bolalarimni,
ularga ta'sir qiladi.
O'sha uchun menimcha bizani mana shu bilimni qurganimiz o'shanga ham bo'ldi-da. I juda ham yaxshi oilalar bor. Sizlar, masalan, bittasiz, Otabek, nima, siz ham bolalaringiz bor, lekin boshqalar ham bor-da, hamma birga kelib, menimcha juda ham yaxshi nima bo'ldi. Deb o'ylayman.
Bilim haqida gapirib bersangiz, mana men Odilbek aka, Isakov shu bilimni asosiy tashkilotchilardan biri, juda ham chiroyli gap aytganlar-da. Bilim madaniyat markazi bu bizani bu yerdagi o'zbek hamjamiyatini bir anu ko'z qorachig'idek asrash kerak bo'lgan bir juda ham katta xazinasi deb atadilar. Menimcha ham bu juda ham to'g'ri ta'rif. Siz mana bilimni ancha o'zingizni mana ham yuridik sohadan ham boshqanaqadan hissiz qo'shilgan bilim o'zbekistonliklar tarafidan asos solingan birinchi va yagona charity hisoblanadi. Bilim haqida gapirib bersangiz, o'zi nima u bilim, siz qanaqasiga involv bo'ldingiz, qanaqa rejalar bor, hozir qanaqa ahvolda, shularni bir ozgina shunga ham to'xtalsak.
Bilim rostdan ham birinchi va yagona registered charity, qaytli charity dedimi? Angliyada o'zbeklarniki.
Charity xayriya organizatsiyasi, bu yerda yuridik status hisoblanadi va uni olish shunaqa oson narsa emas, to'g'rimi? Chunki ancha tekshiriladigan narsa.
Juda ham, chunki rostdan ham charitymi yo'qmi deb juda ham bizani nima qilishganda, charity commission
tekshirgan.
Keyin yo'q, sizlar faqat masalan dokumentlarni yozish, ularni hammasini ularni konvens qilish juda ham nima bo'lgan, lekin bilim o'zi maktab. De, hech birimiz, masalan, men unda trainees list dedim menimcha. Keyin hech bittamizda nima yo'q edi-da, experience'imiz yo'q edi.
Tajriba bo'lmagan.
Charity qilish tuzishni. Lekin hammamizni Odilbek aka, boshqa oilalar hammasi ularni nimasi bo'lgan? Intention. Niyatimiz bo'lgan.
Niyat kuchli bo'lgan.
Niyat hammamiz birga kelaylik deb, bir narsa chiroyli bir narsa quraylik deb. O'shandan boshlangan, keyin maktab qurganmiz, bilim o'zbek markazi, lekin maktab qurganmiz. Bolalar Tolmas, mening katta o'g'lim hali unda kichkina edi. Maktabga borishardi, masalan, o'zbekcha o'zbek tilini, undan keyin madaniyat, tarix, даже fashion, nima kiyimlarini ham nima qilishardi. Juda ham yaxshi edi rostdan. Qanday nima, keyin Navruz masalan tadbirlari bo'ldi. Insonlarni birga kelib, nima qilib, gaplashib, o'rganib, ayniqsa bolalar bir-birlari, chunki biz kattamiz, biz bir-birimizni ko'rib gaplashamiz, no bizani bolalar uchun, masalan, meni bolalarim uchun, chunki ular boshqa millatlardan bolalar bilan katta bo'lishganda, o'zbek, o'zbekistonli ota-onasi bo'lib, lekin bu yerda tug'ilib o'sgan bolalar bilan birinchi marta o'shanda ko'rishib nima qilishgan, o'sha uchun juda ham yaxshi tashabbus bo'lgan va u maqsadlarimiz hali ham bor, lekin menimcha trustee quruvchilarning hammasi full time ishlari bo'lganligi uchun, oilalari bo'lganligi uchun, undan keyin nimalari bo'lganligi uchun sal nima bo'lib qoldi. Covid'dan keyin ayniqsa qiyin bo'ldi buni yana boshqatdan boshlash.
Covid menimcha asosiy sabablardan bittasi, chunki hamma uyda o'tirib qoldi. Endi baribir bilim maktab bo'lgani uchun u yerda jismoniy physically darslar bo'lardi. Covid payti unga adaptatsiya qilish qiyin bo'ldi va undan keyin menimcha siz aytganingizdek shuni boshida turgan odamlarni vaqti nimasi yetmagani uchun Asqar aka bo'lardilar, Asqar aka ko'chib ketdilar.
Juda ham Nargiza opamlarni juda ham
ancha ko'p hissa qo'shishgan. Lekin hozir to'xtab qolgan bo'lsa ham bor, to'g'rimi? Ya'ni yuridik struktura bor, bilim charchi sifatida hali faol.
Men shuni tushundim. Bir narsani boshlaysiz, balki u vaqt emasdir. To'g'ri vaqt emasdir. Ushlab tursangiz, keyin vaqt kelganda nima qilsangiz bo'ladi? O'sha full potential. Nima qilib? Menimcha o'sha vaqt hozir kelyapti, chunki o'zbeklarimiz bir-birlari bilan ko'proq menimcha nima gaplashib, tanib, i qo'rqmasdan, chunki nima oldin sal nima bordi, balkim
hayiqish
bordi. Hozir yo'q, hammamiz oddiy insonlarmiz. I bolalarimiz ham sal katta bo'ldi menimcha. Ko'p mani o'g'lim masalan A-level qilyapti. O'sha uchun nima bolalarimiz ham katta bo'ldi, ular ham involved bo'lishi mumkin. I oldingi qilgan narsa nima, birinchi qilganimizda bir narsalar o'rgandik. Hozir uni we can take it to the next level and to there are so many ideas that we can implement. O'sha uchun
hozir mana biz tinglab turgan, ko'rib turgan tinglovchilarimiz, agar men nima qilib yordam bera olaman shu bilimni, hozir yana qayta oyoqqa turib, qayta jonlanib, yana faol fazasiga o'tish uchun nima yordam kerak desa, nima degan bo'lardingiz? Qanaqa odamlar yordam berishi mumkin bilimni qayta tiklanishiga?
Menimcha har bitta insondan bir narsa olsak bo'ladi, o'rgansak bo'ladi. Hammamiz chunki bu community organization, bizning o'zbeklarimizning community'si uchun. O'sha uchun menimcha yozib nima qilishsa bo'ladi bizga.
Murojaat
qilsa bo'ladi, chunki they can get involved and they can help us build something really beautiful.
Men ham xuddi shu savolni so'ramoqchi edim. Ya'ni hozirgi paytda nima kerak? Ya'ni finansiy tarafdan yordam kerakmi? Ilaji o'qituvchilar kerakmi? Ilaji yana boshqa kadrlar kerakmi? Bilimni yana qaytadan tiklash uchun.
Bizlarda shu problema bor, har doim bo'lgan problema o'qituvchi. O'zbek tili juda ham o'qituvchisi Nargiza Asqar akaning ayollari juda ham yaxshi o'qituvchi edilar. Lekin Angliyada emaslar. Onalar bor, Dilnoza. Ular ham juda ham yaxshilar, bolalar juda ham yaxshi ko'radi. Lekin qanchalik ularning vaqtlari bor, uni ularga hamma ответственность нуляга бера олмаймиз.
Чунки
ҳар ҳафта бепулга келиб, боллага дарс берасиз. Унақа дейшам нима эмас. Ўшанга масалан, ўқитувчилар бўлганда ҳар хил тил бўлиши мумкин. Тил эн асосий ўзбек тили, ундан кейин масалан, театральное искусство бўлиши мумкин. Ўзбекларни ашли этиш масалан, хор қилиш мумкин. Ўшанга хор саздат қилиш мумкин. Undan keyin masalan funding bizga juda ham kerak bo'ladi. O'sha uchun masalan bizneslarimiz yordam berishsa, keyin insonlarimiz ham yordam bersin, chunki masalan yillardir mana shuni qurib, nima qilib, hech qaysimiz bir tiyin pul olganimiz yo'q, tushunchangizga olmaymiz ham.
Shu sabab bo'lishi mumkinmi? To'xtab qolganiga sabablarning bittasi ham shu bo'lishi mumkinmi? Volontyorskiy asnovi bo'lgani uzoq muddat yaxshi faoliyat yuritishiga bir yomon ta'sir qilgan narsa bo'lishi mumkinmi?
Menimcha shunaqa, chunki boshqa keyinchalik men boshqa community'larni, charity'larni ko'rib chiqdim-da, borib ko'rib qanaqa strukturasi, qanaqa masalan ularda masalan employment bor, masalan ishlaydi, har bitta nimalari bor, kim nima ish qilishini undan keyin ularga masalan pul to'lanadi. Admin assistantlar bor, ularga pul to'lanadi. Undan keyin u pul qayerdan keladi? Boshida masalan boshlangani nimadan boshlangan? Insonlar o'sha community'ni a'zolari masalan oylik ozgincha pul berib, direct debitdan pul to'lashadi. Undan keyin nimalar donorlar uni ko'rgandan keyin shu pul kelyapti, bu ishlayapti, ular ham berishadi. Aha. Chunki kichkinadan boshlanib, keyin katta bo'lar ekanda bizda hech mana shunaqa funding bo'lmadi. Hech qachon bo'lmadi.
Bilimda darslar uchun pul berilardi i bu faqat shu darslarni xarajatlarini qoplardi bo'ldi, to'g'rimi? Boshqa u ham zo'rga qoplanardi. Uni atrofida ya'ni kichkina narsa emas, maktabni yo bitta xayriya tashkilotni yuritish, uni qog'oz ishlari bor, boshqa nimalar bor, bu hammasi volontyorskiy asnovi bo'lgan oldin.
Volontyorskiy asnovi bo'lgan i menimcha rostdan ham bu nimani bilimni yurib ketishi uchun hamma uchun, chunki juda ham chiroyli nima bo'lishi mumkin. Masalan, keyinchalik nima qurilishim, men buni juda ham xohlardim. Masalan, O'zbekistonga kelgan inson, O'zbekistondan kelgan insonlarga masalan free legal advice, legal clinic qilsak bo'ladi. Hozir bunaqa narsani men qila olmayman, chunki buning uchun funding kerak, buning uchun vaqt kerak. Agar shunaqa nima bo'lganda, o'shani organizovat qilsak bo'ladi, bo'lardi funding bo'lganda. I menimcha bu juda ham ko'p insonlarga yordam bergan bo'lardi. I eventli qilsak bo'ladi masalan. Konsert qiladigan bo'lsak, insonlar baribir odam xohlaydi-da. Men masalan o'zbek konsertiga bormaganimga menimcha 20 yil bo'lgandir. juda ham 20 yil. Rostanda borgim keladi masalan. Lekin bu yerda bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi? Chunki nima yo'q. Cohesion yo'q. O'zbeklarni ichida masalan o'zbeklar bor. Splachonistimiz bo'lmaganligi uchun o'sha konsertni bo'lishi uchun nima qilsak bo'ladi hammamiz deb bitta nima emasmiz, bitta body, bitta bir nima community emasmiz hali menimcha. Community'ga sekin-sekin kelyapmiz.
Menimcha o'zgarishlar bo'lyapti mana bizning podkastdan buni bitta misoli. Biz ham shu splachonistni o'zimizni hamma o'zbeklarning orasidagi birlik mana kelib odamlar fikrlarini aytsin, hamma bir g'oya atrofida yig'ilsin, birlashsin degan maqsadda qilingan podkastning yana bitta nimalarda maqsadlardan biri shu. Endi bilimga qaytadigan bo'lsak, bizani yana tinglovchilarni orasida agar kim xayrixoh bo'lsa, kimda tajriba bo'lsa, bunaqa tashkilotlarni yuritish, maktabda o'qigan, o'qitgan bo'lsin yoki qanaqadir ham nodavlat notijorat tashkilotida ishlagan bo'lsin, o'zini tajribasi bilan, vaqti bilan, puli bilan, maslahati bilan yordam bersanglar, hozir bilimni aktivni qayta jonlantirish fazasi ketyapti, o'shaning ustida ishlar ketyapti. Xudo xolisa tez kunda bir yangi g'oyalar bilan, yangi energiya bilan yana ishga tushadi deb umid qilamiz, xudo xolisa.
Kommentariyalarga yozib qo'yinglar, nima bilan yordam bera olasizlar va kontakt detallaringizni ham yozib qo'ysalaringiz, mana bilim boshlari desak bo'ladimi, sizga aloqaga chiqishadi.
Mana o'zi qanaqa tasavvur qilaman kelajakda, mana ideal nima, bilim orqali bitta o'zimizni bir madaniyat markazimiz bo'lsa-da, mana bino, uning ichida mana maktabi bo'lsin, uning ichida siz aytgandek konsertlar berilsin, to'garaklar bo'lsin, podkastlarni o'shaning ichida olaylik. Hamma mana borib nima deydi, ana o'zini O'zbekiston, kichkina bir O'zbekistonni bir nimasini bu yoqda quramiz deb umid qilaman va o'ylaymanki tez kunda biz bunga erishamiz, xudo xolasa.
Xudo xolasa. Xudo xolasa.
Shunaqa. Suhbatimiz juda ham qizg'in ketyapti. Hali beradigan savollarimiz yarim qolib ketdi menimcha, lekin afsuski vaqtimiz chegaralangan.
Bizda ko'p an'analar bor, o'shlarni ham ulgurib olishimiz kerak.
O'shani ham qilishga ulgurishimiz kerak va birinchi an'analarimizdan biri bu erkin mikrofon. Mana kamera, mana mikrofon. Xohlagan gapingizni gapirsangiz bo'ladi, tsenzura yo'q. Xohlasangiz rahmat ayting, xohlasangiz ichingizdagi dardingizni ayting. Hech kim xalaq bermaydi.
Shuni aytmoqchiman. Nima aytib o'tgan gaplarimizga qo'shimcha qilib, menda har doim shuni nima bo'lganda, shuni o'zim ona juda ham yoshligimda ona bo'lganligim uchun, har xil kitoblarni o'qiganligim uchun har doim shu o'zimni ham kichkinaligimni o'ylardim-da. Qanday bo'lsa, qanday qilib optimiz qilsak bo'ladi mana shu kichkinaligidan insonni hayotiniki kamroq xato qilsa-da. И xato qilish yaxshi narsa. Xato qilib baribir o'rganasiz. Uni demoqchi emasman. Qanday masalan, baxtliroq, polnatsenniroq hayot yashasa bo'ladi deb nima o'ylayman-da, juda ham ba'zan shu menimcha eng nimasi kichkinaligidan boshlanar ekanda. И aytib o'tganimdek, o'zbeklarimizda juda ham mukammal an'analar, nima, traditsiyalar nimalar bor. Ota-onaga hurmat, kichkinaga izzat, shunaqa nimalarimiz bor, lekin menimcha eng asosiysi kichkinaligimizdan bizga kichkina bolalarga ko'proq hurmat qilsak-da. Asosan nima, o'g'il bolalarimizni ham, lekin qiz bolalarimizni ham, masalan, ko'p uyat bo'ladi, o'tir. Ko'p gapirma yoki masalan nima bir narsa qilmoqchi bo'lsa, u bo'lmaydi. Shu demasaydi, shu eng asosiy, chunki har bitta mamlakatda, shu mamlakatlarga ham qaraganimizda, ayol kishining huquqlari bo'lgan mamlakatlar eng rivojlangan mamlakatlardan ekanda, shuni ko'rdim. O'shanga va ayollar bolalarni katta qiladi, o'sha uchun ham kerakdi. O'shanga nima, kichkina bolalarimizni ko'proq hurmat qilib, ularni eshitib, chunki uchinchisi ko'pincha kichkina bolalar nima ekanda aqlliroq bo'lar ekan kattalardan. Bir narsa so'raganingizda ochiq javob beradi, nima qilmasdan, i aqlli bo'ladi. O'sha uchun kichkinaligidan o'sha fundamentni nima qilib qilsa, ayniqsa qizlarimizni ushmasdan, nima qilmasdan, qanday aytsam bo'ladi, insonday hurmat qilib katta qilsa, menimcha qolgan hayotimiz mana shunaqasiga, menimcha nima, katta changes, we can make huge changes in the society as a result of just starting to treat our children differently just a little bit.
Ajoyib.
Katta rahmat.
Juda ham zo'r nima bo'ldi. Keyingi bizadagi anana bu har bir ta mehmondan bizni ko'rib turgan, tinglab turgan muxlislarimizga bitta kitob tavsiya qilishni so'rab qolamiz. Endi hammamiz har xil kitoblar o'qiymiz, o'zimizni nimadan kelib chiqqan holda, tajribadan, qiziqishlardan ko'p kitob o'qiganmiz, lekin shulardan ichidan eng sizga ta'sir qilgan yoki bitta kitobni men maslahat berardim deb aytadigan bo'lsangiz, qaysi kitobni tavsiya qilgan bo'lasiz va nimaga?
Bu kitoblarni juda ham yaxshi ko'raman. Menimcha ko'p kitoblar bor, lekin tavsiya qiladiganim va albatta har bitta kitob masalan menga juda ham yoqsa, sizga hech yoqmasligi mumkin. Deyishingiz mumkin, bu nima kitob emas. Lekin menimcha Kafka
Metamorfoz.
U juda ham yaxshi ko'rgan kitobim. O'ylantiradi-da o'sha uchun. I advokat bo'lganligimgami yoki hozirgi juda ham eski kitob bo'lsa ham hozirgi kunimizga ham juda ham nima bo'ladigan, bu yana ikkita kitob aytsam bo'ladi.
Bemalol.
Bu To Kill a Mockingbird.
To Kill a Mockingbird.
Juda ham menimcha o'sha kitob boshqacha baribir ham juda ham dolzarb masalalar bor. I keyin ayniqsa yoshlarimiz advokat bo'lmoqchi bo'lgan nima yoshlarimizga ham masalan menimcha juda ham qiziqarli bo'ladi.
Qiziq, juda ham qiziq kitob. Biz muxlislarimizdan yana har doimgidek so'raymiz. Mehmonimizga kommentariyada chiroyli bir izoh yo savol qoldirsanglar, dono o'zi eng yaxshi ikkitasini tanlaydilar va ularga dono tavsiya qilgan kitoblarni nusxasini yuboramiz, xudo xolasa.
Va kitobni silkasini opisaniyaga qo'yamiz, descriptionga qo'yamiz. Bemalol
qiziqqanlar
sotib olib o'qishi mumkin. Shunaqa. Bizda yana bitta anana. Sizdan oldingi mehmon sizga savol qoldirgan.
ko'p.
Men o'shani hozir o'qib beraman.
Bilarmidim meni kelishimni?
Yo'q. Yo'q, mehmonlar bilmaydi, keyin kim keladi. Siz ham bilmaysiz kim bergan bu savollar. Bilmaysiz deb umid qilamiz. Lekin sizdan oldingi mehmon bilmaydi kimga savol berayotganini.
Shunaqa. Savol shundan iborat. O'zbekistonda O'zbekistondan tashqarida yashash va tanlash imkoniyati bo'lganda qaysi davlatda yashagan bo'lardingiz va nimaga?
Ha.
Ya'ni xohlagan davlat, bu Angliyaga bog'liq bo'lmasangiz, mana xohlagan joyda yashaysiz,
O'zbekistonda tashqarida. Chunki
nimaga?
Suro joyda yashagim keladi, baribir. Do daryo bo'lsin, quyosh bo'lsin. Menimcha qayerda yashagan bo'lardim? Qaysi davlatda yashagan bo'lardim? Ispaniyada yashagan bo'lardim menimcha. Ispaniyada qandaydir anima Mallorca menimcha. O'sha yerda juda ham kichkinagina joy. Ko'p nima commuting bo'lmasin, kichkina nima issiq i tog'lar bo'lsin, i daryo bo'lsin. O'zbekistondan kelganimiz uchun bizda daryo yo'q-ku, afsuski. O'sha uchun menimcha juda ham daryo birinchi ko'rganimda juda ham ko'zlarimga ishonmaganman-da, shunchalik chiroyli narsa bo'lar ekanmi-da. O'sha uchun
quyosh, dengiz va qum bo'lsa, demak, sizga undan yaxshi joy yo'q.
Ayniqsa hozir sovuq havoda tak xochisiz.
Rostdan.
Ajoyib. Dona, katta rahmat. Juda ham maroqli suhbat bo'ldi.
Juda ham foydali va maroqli suhbat.
Hali ko'p gapiradigan gaplar qolib ketdi. Yana kutamiz, xudo xohlasa mehmon bo'lib yana kelasiz deb umid qilamiz. Va bizani tinglab turganlarga ham vaqt ajratib eshitganingiz uchun katta rahmat.
Kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va like tugma chasini ham bosib qo'ying. Smash the like button. Shunaqa.
Bo'ldi. Mana.
Shunaqa. Uh,
tugadi. Tugadi. Lekin sizdan ham bitta savol ana qilishimiz kerak. Keyingi mehmonga.
Keyingi mehmonga.
U efirga tushmaydi. Keyingi nimaga biz
o'yladim o'zi savollarni.